Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2.
Halo, welcome to podcast Lantai 2 by Publish What You Pay Indonesia. Balik lagi dengan Apris nih yang bakal nemenin podcast Lantai 2 kali ini. Dan podcast kali ini tuh spesial ya, karena kita punya segmen baru di mana PWYP bakal podcast bareng anggota koalisi PWYP Indonesia. Nah, karena Publish What You Pay Indonesia itu memiliki 29 organisasi koalisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kali ini untuk pertama kalinya, jadi episode pertama mengenal koalisi PWYP Indonesia, kita kedatangan tamu spesial banget, yaitu Mas Arief dari IPC atau Indonesian Parliamentary Center.
Ya, halo.
Halo Mas Arief. Boleh halo, dong Aris. Kenalan sendiri dong.
Iya. Namaku Arief, Arief Adiputro ya. Yes. Nama yang cukup pasaran Arief. Biasa dipanggil Arief juga di rumah. Jadi kebetulan saya di IPC jadi koordinator divisi representasi politik. Jadi kerja-kerjanya terkait dengan advokasi, campaign, dan campaign-nya itu isu-isu yang ada di DPR tentunya. Dan karena IPC ini kan pemantauan ya, pemantauan yeah. DPR gitu. Kurang lebihnya gitu.
Keren Chris. Banget. Berarti kayak koordinator advokasinya ya?
Ya, kurang lebihnya gitulah. Cuman kita bikin nama yang sedikit mainstream kalau zaman sekarang anak skena ya.
Iya, anak skena yeah. gitu. Oh, jadi IPC ini skena gitu.
Iya, kurang lebih. Oh.
Ngikuti tren ya, ternyata keren banget. Oke, aku mau tahu dong Mas, sebenarnya IPC itu apa? Terus cikal bakal IPC itu seperti apa sih tadinya? Mimpinya itu seperti apa atau visi misi gitulah.
Oke. Okay. Jadi sebenarnya IPC ini kan didirikan oleh kumpulan jurnalis gitu, namanya LSPP, Lembaga Studi Pers. Nah, dulu mereka ada semacam program terkait dengan pemantauan di DPR. Nah, cikal bakalnya itu ya pada akhirnya program itu membentuk, ya udahlah kita fokusin aja ke kelembagaan aja, bentuk kelembagaan. Nah, akhirnya muncullah jadi IPC. Nah, IPC ini Indonesia Parliamentary Center, memang namanya cukup sulit ya, tetapi kalau kita nama di SK Kemenkumham kita pakai bahasa Indonesia, Pusat Kajian Parlemen Indonesia.
Pusat Kajian Parlemen Indonesia.
Okay. Nah, cuman karena kita sudah lama pakai nama brandingnya itu Indonesia Parliamentary Center dan IPC singkatannya, jadi ya udahlah kita pakai nama itu. Dan selain itu kita secara visi harapannya ya IPC itu pengen jadi pusat kajian parlemen dalam hal advokasi, dalam hal studi, studinya tentu terkait dengan kelembagaan parlemennya gitu. Dan yang menjadi titik krusialnya adalah hasil-hasil pemantauan yang kita lakukan di DPR itu kita bisa publikasikan untuk masyarakat gitu. Karena kan kita tahu sendiri di DPR itu sebenarnya sudah ada website maupun TV-nya sendiri, tapi itu nggak update. Nah, kita pengen kita share di website kita di openparlemen.id. Nah, gitu. Selain itu kita punya fokus di IPC itu prioritas utamanya adalah membuat DPR ini sebagai lembaga yang terbuka gitu. Open Parlemen. Nah, itu kita juga berjejaring dengan teman-teman CSO yang lain yang punya concern untuk mengawal proses advokasi di DPR. Ada KOPEL, KOPEL itu Komite Pemantau Legislatif, ada Formapi, ada macam-macam di situ, YAPIKA, dan PWYP juga kita ajak karena kita bagian dari PWYP ya. Jadi kita bersama-sama advokasi beberapa produk legislasi yang ada di DPR gitu. Mengawal prosesnya, mengawal dalam fungsi pengawasannya dan lain-lain. Itu sih kurang lebihnya soal IPC itu.
Keren ya ternyata IPC.
Enggak lah kita.
Karena biasanya kita tuh ketemunya tuh baru di kegiatan gitu kan. Yeah, tapi ternyata kalau kita kenalan langsung dengan IPC itu, IPC ini lembaga yang keren loh guys. Mau join IPC? Gimana caranya join IPC?
Join IPC kita bisa tuh kalau teman-teman mahasiswa ingin magang atau ingin join kerjasama atau apalah bentuknya, bisa hubungi di email IPC ya, Indonesia Parliamentary Center @gmail.com, atau bisa DM aja di IG lebih gampang.
Okay. Nanti akan IG-nya direspon. IG-nya apa tuh?
promosi. IG-nya IPC underscore Pusat Parlemen.
IPC underscore Pusat Parlemen. Buat yang mau magang ya, buat yeah. listeners kita mungkin ada yang mahasiswa okay. nyari tempat magang betul. Yang fokusnya nanti kita mengawasi DPR nih.
Nah betul,
ya.
Nanti kita keliling di DPR juga oh, gitu. Iya keliling. Waktu itu kemarin ada dua kampus gitu, kita ada teman-teman magang gitu, kita ajak, ayo kita mantau DPR gitu. Kebetulan waktu itu lagi memantau penyusunan rancangan undang-undang migas. Nah di situ kita ajak ya sekedar apa namanya menulis hasil rapatnya dan yang lain. Kemudian kita ajak untuk audiensi juga pernah gitu dengan anggota DPR, salah satu fraksi di DPR dan yang lain gitu.
Oke, jadi keren banget ya pengalamannya tuh bisa langsung terjun. Gimana sih kita kalau kerja-kerja mengawasi kerjanya DPR, legislasi gitu ya. Oke, aku mau tahu dong Mas, sekarang tuh IPC lagi sibuk apa? Advokasi yang lagi dikawal apa?
Sebenarnya banyak ya kalau kita ini ya apa namanya jabarin. Tapi yang paling fokus utama tadi yang aku sebut di awal soal Open Parlemen itu. Kita lagi bikin, karena di IPC ini kan ada dua divisi yang tentunya bersinggungan langsung dengan DPR. Ada divisi reformasi parlemen sama divisi representasi parlemen. Kalau yang divisi reformasi parlemen ini, dia lebih geraknya di internal kelembagaan DPR. Jadi penguatan lah, tujuannya mereka akan menguatkan kelembagaan DPR supaya lebih representatif kepada masyarakat, aspiratif tentu, dan juga dalam hal kerja-kerjanya bisa bermanfaat atau bermakna langsung untuk masyarakat. Nah, di reformasi ini dia punya fokus utama Open Parlemen itu. Nah, di situ kita bikin rencana aksi nasional dengan DPR. Nah, kira-kira rencana aksinya apa aja? Nah, di situ kita cantumin ada namanya advokasi undang-undang. Ada advokasi terkait dengan platform digitalnya DPR. Kemudian terkait dengan aspirasinya, bentuk aspirasi yang dalam tanda kutip ya kita bikin online lah ya, agar masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Nah ini produk-produk RAN apa ya, kita sebutnya RAN ya, Rencana Aksi Nasional. Nah di RAN ini nanti akan jadi kesepakatan antara masyarakat sipil dengan DPR untuk ya setidaknya kita mengimplementasikan kerja-kerja yang udah disepakati gitu. Itu satu. Kalau yang di divisi representasi sekarang lagi fokus mengawal undang-undang terkait dengan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, oh, EBET ya, EBET itu. Itu kita juga bareng tuh sama PWP ya, dengan teman-teman jaringan PWP juga mengawal isu itu RUU EBT, karena memang cukup krusial ya. Krusialnya adalah ini ada beberapa energi fosil yang masuk di energi baru gitu. Nah ini yang menurut kita bersama teman-teman ini tidak sesuai dengan asas tujuannya. Asas tujuannya itu kan ingin memitigasi perubahan iklim, tetapi betul, energi baru ini ternyata masih ada energi fosilnya gitu. Nah itu yang ingin kita antisipasi sih, supaya teman-teman di DPR lebih aware lagi, apalagi nih lu ngerasa polusi udara hari-hari ini bikin sesek gak sih?
Batuk say, ini udah ini nih. Jadi kalau nanya kabar bukan apa kabar, tapi ISPA aman gak gitu ya di Jakarta ya.
Iya, Pak Jokowi aja kemarin batuk-batuk.
Oh iya kan, ternyata gak cuma kita loh.
Iya, jadi menurut gue ini penting karena yang dihasilkan polusi udara itu ternyata nggak hanya kendaraan aja gitu.
Betul.
Tapi ada yang namanya hasil emisi yang dibuat dari industri yang pakai energi fosil, terus ada PLTU batubara, you know, di Jakarta itu dikempung PLTU yang begitu banyak dan tiba-tiba
ada PLTU baru yang terbesar ya di apa Asia yang baru jalan dari Banten itu juga.
Nah itu yang anginnya
itu IPC juga mengadvokasi soal itu juga.
Nah
ya,
ya kita ingin ya tentunya di dalam produk kebijakannya jadi teman-teman CSO yang fokus di grassroots mungkin di akar rumput. Nah itu kita bagi tugas, jadi teman-teman CSO yang kerjanya di akar rumput kita sampaikan ke apa, kita hubungkan dengan anggota DPR gitu. Jadi IPC ini kayak mencoba jadi penyambung aja, jembatan gitu untuk teman-teman yang di akar rumput ini bisa menyampaikan secara langsung.
Betul,
gitu.
Karena itu yang dibutuhkan sih. Kadang kan kita, padahal DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ya.
Tapi apakah sudah cukup representatif? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang juga ada gap antara DPR itu sendiri sama masyarakat. Padahal seharusnya apa yang disuarakan DPR adalah ya kepentingannya kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi menurut aku IPC ini perannya itu cukup strategis ya. Dalam
Alhamdulillah.
Iya. Jadi bukan menjadi penyambung juga, jadi sebagai wadah ketika masyarakat misalnya punya aspirasi tertentu, kemudian IPC dapat mengakomodir itu dan menyambungkannya ke orang-orang yang ada di DPR sana. Betul tidak?
Betul.
Jadi 100 untuk Apris.
Nih Apris, kalau gua dosennya udah dapat A.
Iya, langsung lulus ya. Sidang kamu besok ya gitu ya.
Iya, jadi selain itu ya di divisi representasi juga kita ngadvokasi undang-undang ya EBET, kemudian ada KSDHE. KSDHE itu konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, lumayan panjang ya namanya. Terus juga ada rancangan undang-undang tentang PDP waktu itu, perlindungan data pribadi. Itu udah sah, alhamdulillah. TPKS juga udah sah. Cuman yang ini yang kita akan coba apa ya, kawal bareng RU Migas ini gitu. Udah lama sih sebenarnya RU Migas ini ya, tapi nggak tahu ya apakah akan jalan atau enggak, tapi tetap IPC akan mengawalnya ya. Gitu. Terus sama satu lagi RU Masyarakat Adat itu udah dari 2009 sampai 2000 berapa nih?
2023.
Iya.
Udah, dari saya SD sampai sekarang.
Betul,
saya udah.
Betul. Ini udah 13 tahunan. Gue juga masih sekolah itu.
Iya kan?
Iya, makanya.
Kalau yang Migas juga udah lama banget.
Migas sudah lama. Itu dari zamannya siapa ya? Mas Ari belum jadi direktur. Nah, itu yang jadi titik ini ya, apa ya, yang jadi titik perjuangan kita sebenarnya. Untuk RU Migas ini. Tapi ya it's okay lah. Kita tetap jalan aja. Sama ini di divisi representasi kita juga melakukan kampanye atau pendidikan publik gitu. Melalui apa namanya sosial media yang kita punya, melalui website, melalui ya kolaborasi dengan beberapa teman-teman media gitu. Jadi karena kan enggak tahu juga nih DPR ini sebenarnya kerjanya ngapain aja gitu kan. Selain bikin produk gitu ya? Undang-undang gitu. Iya, jadi kan DPR ini ada tiga kewenangannya ya, tiga fungsi pengawasan, legislasi, sama anggaran. Tambahan lagi nih divisi jalan-jalan.
Fungsi. Ini boleh gak nih? Ini tiket apa enggak?
Enggak, bercanda. Ada fungsi ada diplomasi, ya? Ada lagi fungsi diplomasi. Jadi empat ternyata. Nah, kalau yang legislasi ini kan jelas mereka bisa apa namanya punya kewenangan ya, kewenangan menyusun undang-undang. Terus yang anggaran dia kurang lebihnya memantau atau menyetujui terkait dengan porsi anggaran untuk APBN di setiap tahunnya gitu kan. Terus soal fungsi pengawasan dia mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Kalau fungsi diplomasi ini bukan jalan-jalan ya tadi, sorry. Tapi lebih mereka melakukan ya semacam kerjasama bilateral antara DPR yang ada di negara manapun gitu ya kurang lebihnya. Dan menghasilkan mungkin ada beberapa kesepakatan gitu. Salah satunya Open Parliament ini mungkin itu bagian dari fungsi diplomasi ya. Dengan berbagai negara gitu. Itu sih Pris, kalau di divisi representasi. Jadi saat ini kita lagi fokus itu aja, dua hal, Open Parliament sama advokasi undang-undang. Sama publikasi apa kampanye
juga ya, dari sosial medianya
betul.
Terus aku tadi tertarik sih sama yang Open Parliament itu tuh gimana sih mekanismenya atau apa sih yang udah ada nih dalam Open Parliament itu?
Jadi di Open Parliament ini sebenarnya kita ingin menjadi apa ya, DPR ini jadi DPR ini jadi salah satu lembaga yang benar-benar terbuka untuk semua umum. Karena nilai-nilai parlemen terbuka atau open parlemen ini kan kurang lebihnya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, sama partisipasi. Nah, kita ingin tiga nilai ini dilaksanakan oleh DPR. Salah satunya misalkan kita partisipasi. Nah, kira-kira DPR sudah membuka pintu keran untuk partisipasi belum? Kita ingin tahu dari ukurannya apa. Nah, di rencana aksi itu kita taruh tuh DPR nilai-nilai partisipasi, salah satunya membuka forum RDPU,
iya,
misalkan
RDPU, ya.
RDPU.
RDPU itu apa sih, Mas?
RDPU nih teman-teman kalau belum,
belum tahu
ya, RDPU ini rapat dengar pendapat umum.
Oke, jadi yang boleh ikut RDPU itu siapa?
Siapapun.
Oke.
Sebenarnya yang punya kepentingan ya, DPR ini kan sebenarnya kelompok kepentingan gitu, lembaga yang memang untuk menerima semua kelompok kepentingan. Jadi menurutku adalah RDPU ini tidak hanya formal di DPR saja gitu. Yeah. Di OP ini harapannya, di Open Parliament ini, DPR bisa membuka ruang partisipasi dalam bentuk digital misalkan.
Okay.
Atau kita bisa belajar dengan negara-negara yang udah deklarasi lama ya soal Open Parliament, kayak Georgia maupun Perancis, itu dia udah punya semacam petisi, petisi online. Nah, kayak change.org itu, cuman dia dilembagakan resmi di DPR-nya. Di Georgia sama Perancis. Jadi orang bisa melakukan petisi ini, gue mau bikin
tolak RUU ini.
Yeah. Misalkan ada 60 ribu orang gitu, karena di Georgia kan penduduknya sedikit ya. Nah itu jadi pertimbangan DPR dalam memutuskan apakah ini berlanjut atau tidak. Hasil dari petisi. Tapi kalau misalkan banyak yang menolak, otomatis dia nggak melanjutkan undang-undang tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi ada ruang-ruangnya di situ tuh, digitalisasinya dari implementasi Open Parliament-nya.
Ya, partisipasi masyarakat Soalnya masyarakat bilang, ya kita nggak mau nih menerima RUU ini ya. Jadi DPR-nya langsung stop. Itu bisa nggak tuh di Indonesia seperti itu?
Nah, kita pengen dorong kayak gitu nih. Okay. Cuman mungkin ya
prosesnya ya.
Ya pelan-pelan lah. Tapi yang nggak tahu, DPR sekarang ini sebenarnya lagi redesign website sama nanti ada kanal partisipasi khusus untuk masyarakat bisa terlibat. Tapi nggak, bentuknya nggak seperti petisi online itu. Kabar terbaru seperti itu. Okay. Tapi it's okay lah kalau udah mau mencoba mengimplementasikan itu ya.
Itu cukup bagus sih, dan kita menunggu sih, maksudnya nanti kira-kira Open Parliament ini akan seperti apa dan seberapa efektif untuk menggait masyarakat bisa berpartisipasi.
Ya, kurang lebihnya itu.
DPR sih.
Gua lanjutin lagi nih yang dua nilai lagi ya.
Ya.
Tadi partisipasi udah, terus soal transparansi nih. Kan seringkali masyarakat kayak kemarin elemen buruh, elemen kedokteran dan lain-lain kan memprotes undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja sama undang-undang kesehatan ya. Itu kan karena mereka menganggap wah prosesnya tertutup nih gitu. Tetapi berdasarkan data IPC memang di pembicaraan tingkat 2 gitu, tinggal ngesahin aja ya, atau pembicaraan tingkat 1 itu rawan banget tuh transparansi legislasinya itu sedikit lemah gitu. Jadi mereka dalam hal membahas undang-undang itu seringkali tidak dipublikasikan di website mereka gitu. Itu udah, kalau udah masuk pembicaraan tingkat 1 tuh udah masa-masa krusial antara pembahasan pemerintah dan DPR dalam menentukan nih undang-undang mau lanjut atau enggak gitu.
Okay.
Nah itu mereka seringkali enggak mempublikasikan dokumen-dokumen dokumen-dokumen kayak risalah rapat, kemudian laporan singkat. Ya pokoknya hasil-hasil rapatnya itu enggak pernah dipublikasikan.
Seharusnya itu dipublikasikan. Gitu?
Harusnya itu dipublikasikan. Okay. Tapi setelah gue tabayun nih ya. Tabayun sama mereka, katanya sih sebenarnya mereka udah ada nih produknya, cuman staffnya. Jadi kan mereka ada staff sekretariat sama staff yang nempel di anggota nih. Tenaga ahlinya anggota DPR sama PNS-nya sekretariat DPR enggak sinkron gitu. Sekretariatnya udah minta mana nih produknya. Nah, yang TA-nya nunggu-nunggu dulu loh. Enggak segera dikasih dokumennya. Jadi problem sepele, tapi sebenarnya jadi besar kan, karena masyarakat pengen tahu update-nya gitu.
Ternyata problemnya problem manajerial sebenarnya.
Betul, jadi itu.
Dan internal.
Saya ada problem yang lebih besar lagi sih, tapi ya teman-teman udah tahu lah apa problemnya.
Jadi bukan rahasia.
Iya gitu. Intinya gitu. Tapi kalau dari gue ngomentarin dari sisi Open Parliament-nya sih. Terus dari accountability kurang lebihnya sih DPR itu udah banyak platform ya, platform digital. Udah banyak banget. Kalau dihitung tuh aplikasi mereka udah ada seratusan.
Waduh.
Serius, seratusan. Jadi, tapi nggak optimal. Nah, dari sisi akuntabilitasnya jadi kurang gitu. Pertanggungjawabannya nih, misalkan hasil apa namanya, mereka kan melakukan reses setiap tahun 5 kali. Nah, itu harusnya ada laporan pertanggungjawabannya gitu.
Setiap ini atau?
Setiap reses.
Oke. Reses itu apa, Mas?
Nah, ini reses nih. Nih ya, kalau lu pengen tahu nih ya, reses itu setiap nih anggota, misalnya anggota lu nih di dapil kabupaten lu. Nah, di situ mereka akan pulang kampung nih. Reses itu kan kalau secara bahasa, secara ini istilah gitu ya, itu pulang kampung ya. Kalau nggak salah bahasa Perancis atau mana gitu.
Okay.
Nah, mereka pulang kampung ke dapilnya, terus menyerap aspirasi gitu. Dan dananya gede loh, kalau pengen tahu itu ratusan juta.
Satu kali reses itu?
Bisa, enggak, satu kali reses itu enggak segitu. Tapi kalau di total ratusan juta. Gue angka persisnya kurang ya, tahu ya. Tapi lu bisa cari tahu di YouTube-nya Akbar Faisal sama Krisdayanti. Nah, itu dana detailnya segitu. Nah, itu mereka menyerap aspirasi, tapi setelah itu aspirasinya kemana kita kan nggak tahu ya.
Benar.
Apakah dilanjutkan di pembahasan di DPR atau enggak gitu. Nah, paling tidak laporan pertanggungjawabannya itu harus ada gitu di situ ke masyarakat. Tapi selama ini laporan pertanggungjawabannya dia hanya untuk internal DPR aja, dikirim ke fraksinya atau ke Banmus ya, Badan Musyawarah di situ. Nah, tapi ke masyarakatnya enggak. Jadi harusnya memang akuntabilitas dalam reses itu ada, kayak dikasih ke publik gitu lah, kurang
ya,
lebihnya gitu.
Ya, hasil dari itu.
Betul. Okay, selain itu kungker-kungker, kunjungan kerja. Sebenarnya kita enggak merasa curiga ya. Kalau misalkan mereka, oh ternyata ke luar negeri itu ketemu ini, bikin perjanjian ini dan lain-lain gitu. Ya. It's okay, maksudku. Tapi kalau nggak ada laporan pertanggungjawaban, ya wajar aja masyarakat ingin curiga, ngapain kesana gitu kan? Jangan jalan-jalan doang atau apa. Nah, gue sebenarnya banyak kok anggota DPR yang baik gitu. Tapi nah, paling tidak proses-proses ini harus dijalanin supaya masyarakat tingkat kepercayaannya sama DPR itu naik gitu. Nah, sekarang ini kan titik terendah banget nih.
Iya.
Survei terakhir DPR.
Setelah kemarin banyak yang flexing.
Nah, itu. Nah, jadi di posisi buncit nih DPR, dan mereka sudah menyadari itu, tapi harusnya ya.
Tapi menurut IPC gimana nih yang kemarin itu?
Yang mana?
Harus menjadi pembelajaran ya.
Oh, yang itu.
Iya.
Ya, iya.
Ini masalah kepercayaan rakyat juga nih.
Iya. Jadi paling tidak kan ya lu pada belajar lah di sama artis-artis yang sering klarifikasi gitu ya. Nah, bikinlah klarifikasi itu.
Gitu. Jadi DPR harus membuat klarifikasi gitu.
Iya. Bisa banyak kok klarifikasi sekarang di podcast kayak di podcast siapa gitu kan. Atau kalau mau nih, kalau secara resmi bikin klarifikasi di websitenya dia sendiri gitu.
Okay.
Dia bikin video sendiri atau di Instagramnya dia sendiri atau apa gitu. Paling tidak Open Parliament ini benar-benar berjalan dengan proses-proses yang masyarakat jadi lebih paham, lebih tahu tentang DPR. Tapi kalau misalkan citra DPR masih ya masih di posisi buncit, gue sih Open Parliament ini kayaknya butuh proses panjang
effort
sih. Effortnya lebih besar bagi masyarakat sipil mendukung itu. Untuk mengawal itu, itu.
Tapi selama ini gimana sih? Aku mau pengen tahu deh tantangan ketika IPC ngawal DPR atau misalnya ngawal suatu isu advokasi, tantangannya apa sih? Ada struggle gitu gak sih?
Ya banyak sih tantangannya. Apalagi kita ngadepin 500 orang lebih di DPR ya.
Oh iya benar.
Tantangannya tentu ada beberapa anggota DPR yang paham, ada yang cuek, ada yang ya macam-macam lah anggota DPR itu ya. Tapi paling penting adalah tantangannya kurang lebihnya si fraksi ini ya, fraksi-fraksi di DPR. Itu sulit banget kalau mau kita ajak setidaknya kokreasi ini semacam kayak kita pertemuan di forum khusus gitu untuk membicarakan hal-hal yang sedang hangat di masyarakat gitu atau diskusi dan lain-lain gitu. Terus kemudian yang kedua advokasi ya, advokasi undang-undang itu kalau memang itu jadi kebutuhan masyarakat seringkali terabaikan. Kayak misalkan undang-undang masyarakat adat itu udah puluhan tahun, apa udah ya udah puluhan tahun ya, terus juga.
Tapi itu memang pembahasan yang mandek atau memang ada kendala dalam memproses?
Semandek sih.
Pembahasannya yang mandek gitu.
Dia selesai di tahap penyusunan malah.
Oh gitu.
Iya, lagi harmonisasi di badan legislasi tapi berhenti gitu. Nah itu nggak lanjut, nggak tahu kenapa. Jadi teman-teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu udah sering banget nge-push itu ke anggota DPR bareng dengan IPC waktu itu, tapi ya nggak jalan-jalan karena ya nggak menjadi prioritas dari mereka untuk ini, walaupun sebenarnya masuk prioritas prolegnas ya.
Iya.
Prolegnas tahunan tuh, cuman nggak tahu kenapa, apakah memang fraksi ini nggak punya concern ke sana atau kemana gitu ya. Tapi yang jelas itu jadi tantangan tersendiri gitu ya.
Tapi ada implikasi nggak sih misalnya ketika RU itu udah ada di prolegnas nih, tapi dalam prosesnya ya mandek pembahasan itu, efeknya seperti apa?
Ya, banyak sih efeknya. Efeknya kayak penerima manfaat langsung nggak merasakan itu.
Iya benar-benar.
Kayak masyarakat adat nih seringkali kan tanah-tanahnya tergusur gitu kan.
Iya.
Karena nggak ada pengakuan dari pemerintahnya gitu. Kayak misalkan untuk pembangunan apa gitu ya, banyak banget tuh untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain mereka tersingkir gitu. Nah ini yang jadi catatan sih untuk DPR. Terus selain itu juga yang menjadi penghambat adalah sebenarnya masyarakat adat ini juga udah rada malas sih.
Oh iya, nah, karena itu ya. Mungkin merasa karena ya kita tidak diprioritaskan gitu.
Ya lama-lama mereka malas ya udahlah, ya, terserah mau disahkan atau enggak gitu.
Tapi udah sampai sekarang estimat. Itu masih mandek sampai masih hari mandek. Ini.
Masih. Gue ada datanya sih, tapi kalau mau teman-teman lihat bisa di openparlemen.id di situ.
Boleh menarik juga sih itu ya.
Jadi masih minim banget datanya dan lain-lain. Tapi yang jelas mereka masyarakat adat berharap banget nih sama anggota DPR untuk segera mengesahkan undang-undang masyarakat adat sih. Gue yakin mereka tuh pakai baju adat itu harusnya ada rasa sense of ini ya.
Benar-benar. Oh iya, ini kan kita tag-nya nih abis kemerdekaan.
Nah kan? Iya, pas mereka banget. Kan mereka tuh gimana ya, udah pakai pakaian adat gitu. Orang masyarakat adat kan lihat, nih mereka serius nggak sih pakai cosplay itu gitu kan, atau hanya sekedar cuman pakai aja tapi secara kebijakan
jangan sampai
enggak.
Sih jangan sampai itu cuman menjadi atribut sih.
Ya betul gitu. Terus ini lagi Pri, soal apa namanya tantangan lagi nih selain undang-undang masyarakat adat, undang-undang EBET nih. EBET ini sebenarnya tantangannya adalah si DPR ini sudah pakem dengan pilihannya dia. Padahal kita udah memberikan masukan nih ke mereka.
Termasuk tapi, soal terminologi ini kan, terminologi ya, energi baru.
Betul.
Energi terbaru kan itu kan apa ya, ada miskonsepsi gitu loh terkait energi baru ya ujung-ujungnya pakai fosil lagi gitu.
Iya, jadi mereka itu sebenarnya udah kita apa namanya, kita kasih masukan ini loh Pak, kalau kita pakai energi baru nanti kalau dari sisi legislasi Bapak jadi tumpang tindih. Terus kalau dari sisi lingkungan juga kurang bagus juga. Dari sisi ekonomi nanti menghilirisasi batu bara itu jadi gasifikasi. Itu juga jadi pemborosan dan lain-lain gitu. Mending ya udah batu bara itu sudah ada undang-undangnya nih dari sisi legislasi.
Betul.
Dari sisi lingkungan juga enggak bagus. Nah, nanti mending batu bara itu dibikin semacam tata kelolanya seperti apa, diekspor kah atau gimana gitu, atau ya di keep aja udah nggak usah kemana-mana gitu. Karena dari sisi aspek lingkungan juga kurang bagus, tapi dari sisi ekonomi ya sebenarnya ya kalau kita benar-benar ingin memensiunkan PLTU itu kita bisa loh, karena penggunaan listrik kita dengan PLTU ini gue dapat kabar dari teman-teman CSO lingkungan ya. Itu mereka elektrifikasinya itu nggak sepenuhnya, kalau PLTU dipensiunkan akan kolab nih Indonesia. Nggak juga katanya, tapi kalau pakai energi terbarukan perlahan, ada kok di daerah gue juga pakai energi terbarukan, bisa juga tuh PLTA, tenaga air. Nah itu juga mengaliri listriknya juga nggak gampang-gampang mati dan lain-lain gitu. Ada juga desa mandiri energi yang pakai PLTA gitu, mikrohidro juga jalan gitu. Apalagi Indonesia nih suhunya di daerah tropis ya. Jadi otomatis kan panas. Nah, pakai solar panel misalkan itu kan bisa juga.
Iya, benar-benar.
Nah, maksudku itu sudah kita sampaikan tuh secara teknis ke mereka, ke DPR. Tapi ya
jawabannya seperti apa tuh?
Jawabannya ya, ya ini sangat bagus sekali masukannya gitu. Gue masih ingat banget itu. Masukan.
Diapresiasi.
Diapresiasi loh, ini anak muda ya, saya sangat apa ya, terharu sekali dengan pemikiran anak muda gitu kan. Apa namanya, ini kan tentang masa depan dan
tapi
lain.
Tindak lanjutnya apa nih?
Nah, tindak lanjutnya ternyata ganti nama doang. Dulu kan EBT ya, energi baru terbarukan. Sekarang energi baru, energi terbarukan.
EBT.
Nah, sebenarnya sama aja konteksnya. Cuman kemarin gue baca DIM yang terakhir, kok energi baru pengertiannya jadi ini, energi rendah emisi berstandar internasional.
Oh,
lu
iya,
bisa bayangin nggak rendah emisi itu yang gimana gitu loh? Kan
itu
artinya
definisi
masih
harus di ini sih, masih harus dikaji ulang sih.
Dan akan diatur di peraturan pemerintah rinciannya gitu. Maksud gue ini kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya di dalam karung itu ada apa gitu kan? Nah, setidaknya tegas aja energi baru dihapus aja. Terus itu gue sepakat sama, iya gue sepakat sama usulannya DPD. Dewan Perwakilan Daerah.
Apa tuh usulannya tuh?
Usulannya dia energi baru hapus. Kita fokus aja energi terbarukan.
Jadi RUU ya energi terbarukan gitu.
Ya sayangnya DPD ini gak punya kewenangan memutuskan gitu. Jadi yang punya kewenangan memutuskan hasil legislasi itu kan pemerintah sama DPR doang. DPD gak diajak nih. Ibaratnya kayak apa ya, anak bawang gitu loh.
Lu tuh gak diajak, ada meme gitu ya.
Nah, lu gak diajak gitu kan.
Kasian banget.
Nah, makanya itu kalau gue sih jadi DPD ya marah gitu kan. Lempar meja kayak apa
gitu. Enggak dong, enggak. Jangan dikira ya. Gak
bercanda. Jadi itu ya, harapannya sih kayak usulan DPD pertimbangan lah Pak. Masalah sipil juga sepakat tuh dengan usulan itu kok gitu. Dan masyarakat lainnya, apalagi ini udah lebih ya, lebih panas lagi gitu udara kita di Indonesia. Terus yang jadi tantangan lagi di undang-undang apalagi ya, migas ini ya, migas ini udah lama, apalagi kita kolaborasi sama PWP dan kita bagian dari anggota PWP, udah merasakan beberapa kali di PHP gitu kan. Yang tadinya waktu itu di periode sebelumnya DPR itu mau disahkan, tapi di periode yang sekarang ini
belum
juga nggak jalan-jalan, walaupun waktu itu sampai mau jalan ya di RU apa, di penyusunannya.
Itu tahapannya juga sampai mana tuh?
Baru-baru penyusunan.
Mandek juga di penyusunan.
Jadi migas ini sebenarnya gue baca di draftnya itu sama NA-nya. Harusnya kan migas ini kita kan cuman bertahan sampai 10 tahun ya. Ya 10 tahun lah, 10 tahun lebih lah. Karena belum ditemukan sumber cadangan minyak lagi di Indonesia. Nah, maksud gua dengan sumber minyak yang sekian tinggal dikit, nah kira-kira mau gimana nih di undang-undangnya? Sih gua harap migas ini di 10 tahun di 5 tahun terakhir sudah mempertimbangkan untuk stop eksploitasi minyak lagi gitu. Karena tinggal berapa tahun lagi. Terus di gas oke lah masih ada. Kira-kira bagaimana cara mengaturnya, tata kelolanya dan lain gitu, supaya migas ini tidak jadi apa ya, kita terus-terusan ketergantungan sama mereka. Terus impor juga kan.
Benar-benar.
Nah kalau
regulasinya
sudah
harus jelas ya. Belum selesai itu.
Belum selesai ya. Gitu. Harapannya itu sih.
Oke, menarik. Kepala,
iya nih, banyak sebenarnya ya tantangannya. Terus, gue sih pengennya anggota DPR, oke, banyak yang muda ya. Cuman ya anak mudanya, anak mudanya nongkrongnya di yang tempat-tempat elit sih ya. Jadi gue pengennya anggota DPR ini nongkrongnya ya di angkringan kayak di mana gitu ya. yang lebih merakyat gitu, supaya anak-anak
muda
suara
ya, rakyat juga,
iya di gitu. Starlink atau di mana gitu nongkrong.
Starlink itu apa Mas? Ada yang nggak tahu nih nanti listener kita. Starlink itu Starbucks liling.
Iya, Starbucks
liling. Kalau kita jalan-jalan di GI,
iya betul.
Ya kan, di Bundaran HI itu suka ada yang pakai sepeda-sepeda. Nah, itu tuh harusnya kita lebih banyak nongkrong di situ ya.
Nah, gue nggak bisa bayangin ya anggota DPR bisa nongkrong di situ.
Tapi itu gitu. Nanti bagus dong.
Iya bagus, ya kan? Gitu kan meningkatkan UMKM mereka
betul.
Starlink itu kan.
Besok yang masih jajan di kafe awas ya nih, kita harus jajan di Starlink.
Maksud gue
meningkatkan UMKM.
Iya, rapat-rapat di hotel gitu kan, kalau yang orang biasa nggak bisa. Kalau kayak IPC kayak PPP bisa gitu mendapatkan aksesnya. Tapi kalau yang masyarakat biasa gitu kan, ya boro-boro gitu.
Ya,
terus kalau reses dan lain-lain ya di tempat-tempat yang merakyat gitu, di lapangan kayak di mana?
Emang selama ini resesnya di mana?
Mereka sih sejauh ini so far di tempat-tempat yang kayak
wisata,
resto gitulah.
Oh.
Resto yang apa industrial gitu.
Jadi kayak mana itu ya saya membayangkannya ya?
Resto-resto yang inilah apa namanya yang harganya mungkin di atas 40.000 ke atas gitu, dan orang-orangnya juga dipilih-pilih gitu yang datang. Harusnya kan sebenarnya reses itu lu bisa datang ke rumah-rumah kayak ngapa ngobrol kayak apa gitu.
Nanti dibilang belusukan lagi.
Ya enggak apa-apa, belusukan bagus.
Oh, iya.
Cuman ya aksi setelah belusukan ngapain nih?
Ya follow up-nya gitu. Ya.
Follow up-nya gitu yang penting menurut gua.
Noted, Pak. Gitu. tapi aku mau tahu dong kenapa sih IPC mau bergabung sama koalisi PWP Indonesia?
Oh, oke. Okay. Karena ada kesamaan apa ya, visi dan misi ya, kesamaan sense, kesamaan macam-macam. Karena
apa itu macamnya?
Macam-macamnya ini yang pertama nih, PYP kan sangat mendukung soal transparansi kan.
Betul.
Transparansi dalam bidang industri ekstraktif, dalam
energi
dan lain-lain gitu. Nah IPC juga dulu pernah advokasi undang-undang keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi kan salah satu asas tujuannya adalah membuka keran kebijakan yang ada di Indonesia. Intinya masyarakat bisa memantau langsung proses kebijakannya, transparansinya, kemudian hasil dari produk itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, intinya kita ada punya kesamaan itu tuh. Kalau anak muda sekarang bilangnya apa ya?
Apa ya? Mutualism
bisa kita. Oh, gitu ya. Ya pokoknya
mutual interest.
Ya ada interest gitulah, ada interest yang sama dengan PWP. Terus dulu tuh kita juga pernah advokasi terkait dengan undang-undang migas juga sama Minerba. Tapi ya kita ini apa namanya, selain concern mengawal undang-undang itu, nilai-nilai PWP ini melekat pada IPC gitu.
Kurang lebihnya gitu.
Jadi kurang lebihnya itu yang mengapa kita gabung aja sama PYP gitu. Terus juga apalagi ya, banyak Pris sebenarnya. Cuman gue gak bisa ngungkapin langsung gitu. Mungkin PYP bisa ini ya apa namanya, karena PYP ini kan jaringannya banyak. Terus anggotanya ada di berbagai daerah. Nah IPC ini ingin berkenalan dengan jaringannya IPWP
yang ada di
berbagai daerah gitu. Kira kurang lebihnya kita bisa kolaborasi di sana dengan teman-teman daerah yang punyanya teman PWP juga gitu.
Itu berarti harapannya IPC ya untuk bisa berkolaborasi dengan jaringan yang lebih luas lagi.
Harapannya
ya
bisa luas lagi karena IPC ini kan cuma di Jakarta ya.
Iya.
Jadi pengennya kita yang sampai Sabang sampai Merauke gitu.
Oke, dicatat nanti ya harapannya. Nanti
harapannya
kita
gitu
sampaikan. Semoga kedepannya ada kolaborasi. Gak cuma PWP aja sih, mungkin kita bisa melebarkan jaringan juga ya. Oke, terus kalau tadi kolaborasi yang menurut IPC yang bermakna nih antara PWP dan IPC, tadi kan udah ada advokasi RUU Migas. Terus apa lagi tuh? Kira-kira ada nggak yang menurut IPC tuh kolaborasinya tuh bermakna dan impact-nya tuh luar biasa gitu?
Kurang lebihnya PWP ini apa ya, salah satu lembaga yang juga memberikan semacam pendidikan sama jaringannya kan. Pendidikannya banyak banget, pendidikan publik soal bikin apa. Kalau NGO itu kan tidak lepas dalam hal menyusun policy brief.
Iya.
Nah, gue dulu belajar nulis policy brief juga tuh awal-awal gitu. Nah, waktu awal-awal masuk IPC, gue ada nih ternyata IPC koalisi sama PYP bikin pelatihan policy brief.
Oh iya benar-benar. Ya, kan? Masih inget loh itu udah lama banget.
Gue masih ingat. Nah, tersanjung tuh, saya. Makanya gue merasa wah ini penting nih untuk masyarakat sipil yang ada di daerah gitu kan. Yang mungkin aksesnya, lu bayangin lah kalau belajar kayak gitu, training kayak gitu tuh habis duit banyak kan.
Kalau misalnya pribadi ya sengaja mau nyari pelatihan kayak gitu tuh mahal sih.
Mahal masih. Dan lu bayangin ini jadi gratis gitu. Nah itu menurut gue sih impactful banget gitu kan. Sangat bermakna banget untuk teman-teman jaringan di PWP gitu. Terus apa lagi ya, banyak kok. Kayak campaign gitu-gitu.
Terus harapannya apa dong buat, gak cuma buat PWP sih, buat IPC, buat PWP dan jaringan koalisi lah.
Ya, tentu kita harus kompak lagi ya. Lebih kompak lagi. Ini udah kompak, tapi kita ingin kompak lagi gitu.
Berarti dikuatkan ya, jaringannya dikuatkan. Supaya jadi, suara yang dikeluarkan tuh bisa menembus langit ketujuh.
Gak betul.
Ya? Didengarkan lah dengan para pemangku kepentingan gitu.
Jadi, ibaratnya nih ya, PWP bisa dengan jaringannya bisa sama-sama menguatkan kolaborasinya. Terus yang kedua, kita gencarkan lagi advokasi undang-undang masa undang-undang migas itu.
Migas dan masyarakat adat ya?
Ya, sama EBET lah.
Oke. Ada tiga advokasi yang harapannya IPC bisa berkolaborasi dengan PWP dan dikuatkan jaringannya.
Iya, intinya kan kita ingin berkelanjutan ya. Bumi ini kan tetap ingin berkelanjutan.
Betul.
Jadi menurut gue nih penting nih di koalisi PWP untuk mengawal tiga undang-undang itu. Okay. Karena impactful banget. Itu sih.
Thank you. Gimana banget Mas Ari.
Ini udah habis ya?
Iya, waktunya.
Wah, cepat banget.
Enggak kerasa kan kita tadi ngobrol kesana kesini.
Iya, cepat banget.
Semoga dari podcast ini teman-teman yang mendengarkan bisa tahu nih, mungkin ada insight tentang ternyata DPR itu begini loh kerjanya. Ternyata yang dibahas tuh ini dan mungkin tantangannya tadi ada pembahasan yang belum selesai, ada PR-PR, ada struggle kayak gitu ya. Jadi dari podcast ini aku juga thank you banget ya Mas udah dikasih knowledge tentang Parlemen itu seperti apa, serba-serbi di dalamnya. Thank you banget. Kita bakal ada pesan lagi
mungkin terakhir. Mungkin ini yang gue seneng ya dari koalisi PWP ini adalah kita bisa transfer knowledge antar lembaga gitu.
Is cakep.
Kurang lebihnya itu sih pesan terakhir, kesan
abis
terakhir
ini
gua.
Kita makan loh. Thank you semuanya.
Yeah,
kita
berjumpa
lagi. Jangan lupa follow Instagramnya IPC tadi, IPC _ Pusat Parlemen. Kalau di PWP, PWP Indonesia. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lainnya. Yeah, dan sampai jumpa di podcast Lantai 2 selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye. We'll be right back.